Vakar, mīļie radio klausītāji, prieks šeit būt vakara svētbrīdī kopā ar jums un kopā arī Dievu vārdā un kopā ar jums arī pārdomāt Dievu vārdu un es ticu, ka tas būs mums katram vienam par svētību. Iesāksim to ar īsu lūkšanu un aicinu arī pievienoties jūs man. Mīļais debes tēvs, mēs pasakamies par šo dienu, pasakamies par katru mirkli, ko mēs varējām pavadīt šodien šeit uz šīs zemes un esot tavā gribā, dzīvojot to dzīvi, ko tu mums esi devis šeit uz zemes, un mēs pasakamies par katru lietu, kas ir mūsu dzīvē, jo mēs zinām, ka visas lietas tiem, kas mīl Dievu, nāk par labu, un mēs par visu pasakamies, un ja arī notiek kādas smagas un grūtas lietas, mēs ticam, ka tas viss tikai ir uz to, lai tu mūs veidot un vadīt tālāk un mācīt, un ka tas viss vienmēr nāks mums par labu. Jēzus vārdā, amen, mēs par visu pasakamies. Jā, un tātad es gribu šodien runāt par tādu tēmu, tādas pārdomas kopā ar jums, šo tēmu es nosaucu, cieņas kultūra. Vairāk runāšu šodien par cieņu vienam pret otru, un ko Dievu vārds par to runā, un kā Dievs skatās uz to, ka mēs, vai mums ir jāciena vienam otrs, vai kā mums vispār jārēģē pret cilvēkiem, pret brāļiem un māsām, kā faktiski mums vajadzētu izturēties, un kā, protams, mēs atceramies vienmēr šos te pirmos divus baušus, mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko kā sev pašu, un es jau domāju, tajā jau ir ietverts, ka mīlēt, tas nozīmē arī cienīt, un arī Bībelē teikts cienīt savus vecākus, un es domāju, ne tikai vecākus, tas ir cienīt brāļus un māsas, cienīt arī cilvēkus, varbūt, kuri nepazīst Dievu cienīt. Dievs izturas ar cieņu pret visiem, arī pat pret velnu. Mēs redzam, kad eņģeļi izturējās ar cieņu, viņi neatļāvās viņu zaimot vai ko. Es redzu, ka debesu valstībā ir šī cieņas kultūra, un es domāju, ka bieži vien skatoties apkārt, grūti varbūt ir saskatīt mūsos pašos, es zinu, ka manī pašā bieži vien nav šī, es teiktu tāda izteikta šī, vēl tāda tā kā gara auglis, kā cieņa, mīlestība, es zinu, ka tas visos mūs pieaug, bet tādā ziņā tā doma, ka mēs vēršam uz to skatu un ka mēs ejam tajā virzienā, ka mēs mācītos arī vairāk mīlēt to savu tuvāko, mīlēt savus apkārtējos un attiecīgi arī cienīt viņus un cienīt viņu domas, cienīt viņu uzskatus un cienīt viņus kā personības. Varbūt mēs kaut kam nepiekrītam, bet tas nenozīmē, ka mums nav jāciena šis cilvēks, jo šis cilvēks ir tāpat kā tu un es, mēs esam radīti pēc Dieva tēlu un līdzības un attiecīgi, kā mēs varam necienīt vai izturēties necienīgi, dusmoties, lamāt vai kliekt uz kādu cilvēku, kas ir radīts pēc Dieva tēlu, un tas ir tāds pats Dieva dēls un meitiņa, kā tu un es, mēs esam Dieva dēlu un Dieva meitiņas, un attiecīgi tā doma, ko es gribu šodien teikt, ka pastīsimies vairāk, jā, kā tas ir cienīt mūsu apkārtējos, jo cieņa rada cieņu. Ja mēs cienam, tad arī mūs cienīs vairāk arī. Un iesāksim arī ar rakstvietu, kas ir no otrās korintiešiem vēstules, trešās nodaļas, trešais pāns. Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši rakstīt ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Vienkārši šeit es gribu pieskarties tam, ka mēs esam Kristus vēstule, kā Pāvils šeit raksta, ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši rakstīt ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva gara, tātad Dieva gars ir mūsos, uz sirds plāksnēm ierakstīts dzīvais Dieva gars, un mēs esam Kristus vēstule, kas tiek pasniegta šai pasaulē. Visiem apkārtiem ticīgiem, neticīgiem, mēs esam kā vēstule, kurā ir ierakstīts par Dievu. Mēs atspoguļojam Dievu ar to, kas mēs esam. Un viss sākas ar to, ka šobrīd mēs esam šī vēstule, šī ziņa cilvēkiem. Un šī labā vēsts ir ierakstīta mūsu sirdīs, tātad viss labais par Dievu, ka Dievs ir labs, ka Dievs ir mīlestība, ka Dievs ir žēlstība, ka viņš grib glābt visus pazudušos. Tā ir tā vēstule, ko mēs nesam. Un mēs atceramies arī ka Pāvils saka, ka tas ir ierakstīts mūsu sirdīs ar pašu Dieva garu. Tātad tas ir tik īpaši, ka pat mēs to neesam kā saka, paši sevi rakstījuši vai kāds mūs to rakstījis, tas ir Dievs, kas mūs jau ieliec šo ziņu, šo vēstuli, kuru mēs nesam apkārtējai pasaulē. Un tāpēc es gribu pievērst uzmanību varbūt vairāk tam, kā mēs to nesam, kāda vēstuli ir mūsos, ko var cilvēki izlasīt mūsos, vai viņi var redzēt Dieva mīlestību, Dieva žēlstību, piedošanu, lēnprātību, vai šie gara augļi ir redzami šajā vēstulē. Un mēs esam arī Dieva klātbūtnes nesātāji, tā kā Dieva gars ir mūsos, es ticu, ka katrs viens arī tam piekrīt, ka Dieva klātbūtne, Dieva valstība ir mūsos, un mēs lūdzot vai esam vienkārši staigāt ar Dievu, ap mums ir Dieva klāt, mūsos ir Dieva klātbūtne, un viņi ir ar mums apkārt. Un tā arī ir šī vēstule, ka cilvēki sastopas ar mums, vai viņi jūt Dieva klātbūtni, vai viņi piedzīvo šo te Dieva slāvu, Dieva godību, kas ir Dievam, jā, bet Dievs tāpat ir devis šo svēto garu mums, un Dievs Dievu garu mums, un vai viņi piedzīvo Dieva garu sastopoties ar tevi un mani. Tas ir labs jautājums. Un tas nav pat ar gudriem vārdiem, bet vairāk ar viņa šo te atmosfēru. Kādu atmosfēru mēs nesājam? Miera atmosfēru vai arī stresa atmosfēru? Vai mēs nesājam mīlestības atmosfēru vai naida atmosfēru? Jūs noteikti katrs viens esat satikuši cilvēkus, kur jūs redzat, ka ap to cilvēku ir stresa satraukums un bailes iespējams un tamlīdzīgas lietas. Un tā galīgi nav debesu valstības atmosfēra, jo debesu valstības atmosfēra ir miera, mīlestības, lēnprātības un tāda, kā saka, pieņemtības atmosfēra. Un tāpēc, lai mēs varētu būt šī vēstule, kā saka, efektīva, lai tas viss varētu darboties turpat tādā ziņā, vienkārši strādājot ar savu prātu un tā kā mēģinot būt labs, mēģinot un tā kā mīlēt un var pat nesanākt, jo tas ir Tie ir miesīgi darbi, mēs miesā nespējam izpildīt to, ko Bauslī mums māca. Bet ja mēs esam Dievu klātbūtne, ja mēs piepildamies ar Dievu, ja mēs paši mīlam Dievu un mēs pieņemam Dievu mīlestību, mēs pieņemam Dievu žēlastību, tad arī šī klātbūtne mājo mūsos un viņa var plūst no mums un daudz cilvēku var ieraudzīt tevi un mani šo Dieva klātbūtne, ieraudzīt Dievu, ieraudzīt viņa slavu, viņa godību uz mums un viņa var piedzīvot Dievu ne tikai ar vārdiem, bet piedzīvot to pilnā mērā kā atmosfēra, kā viņa paša klātbūtne, kas ir uz mums. Un otrā korintiešiem 3:18 ir teikts tālāk, tur tajā pašā vēstulē nedaudz tālāk, ir teikts tā, bet mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdam kā spogulī, topam pārvēst viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu, un to dara tā kunga gars. Redzēt, šeit arī ļoti būtiskas dažas atklāsmes. Citreiz mēs paši cenšamies pārvēst sevi un būt tādi labāki, būt tādi, kā saka, cilvēki, kas ir kā kristieši, kā ticīgie, vienmēr priecīgi cenšamies būt, būt laipni, cenšamies būt godīgi un tam līdzīgi, bet bieži vien mums tas var neizdoties un neizdodas. Es domāju, ka ļoti daudziem, es zinu, ka man neizdodas bieži vien būt par piemēru, būt tādam, kā es zinu, kā Dieva vārds saka, jābūt. Bet kā tas var izdoties? Šeit ir tā atslēga. Šajā otrā korintiešiem 3:18, šeit ir viens no maniem mīļākajiem pantiem, un te ir atslēga. Te ir rakstīts tā, bet mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzētam, kā spoguli tiekam pārvērst viņu pašā līdzībā. Redzēt, ka mēs skatāmies uz Dieva godību atsaktām sejām. Tātad noņemot visu nost, mēs noņemam visas kaut kādas mūsu maskas, tātad atsaktām seju, tas nozīmē, ka mēs noņemam nost visu kaut kādus pašizdomātu kalpošu, pašizdomātu lietas. Mēs pilnībā atklājamies Dievam un sakam, Dievs, es esmu tāds, kāds esmu, redzi, es neceņšos būt reliģiski tur pareizs, es atzīstu, ka man ir problēmas. Tas viss sākās pirmām kārām, kad tu atsedi seju. Tātad tik būtiski ir neliekuļot un neteikt un necensties tā kā izrādīties labākam nekā tu un es, mēs esam Dievu priekšā, jo Dievs jau visu tā patrādz. Un cik būtiski ir Dievam tā kā adresēt, man patīk šis vārds, adresēt tās lietas, ko tu redzi sevī, ka tu redzi, piemēram, varbūt es kļūstu ātrsirdīgs, es kļūstu dusmīgs, lepnis vai augstprātīgs vai vēl dažādas lietas, kas mūsos var būt greizsirdīgs un, un kaut kādas šī, šīs lietas, kas nav gara augļi, kas ir, kas, kas ir, kas ir no šīs pasaules, kas ir pasaules gars un, un, un miesas faktiski darbi, ka mēs viņus neslēpjam Dievu priekšā, ka mēs neslēpjam to, to, to tā kā no Dievu, ka mēs atsadzam šo seju un pasakam, Dievs, man ir problēma. Man tiešām ir problēma ar atsirdību, man ir problēma ar, varbūt, ar leptumu, man ir problēma ar to, ka es varbūt vēlos slavu, vēlos ietekmi, vēlos kaut ko, ko es zinu, ka Dievs, ja tu to dos, tas ir labi, bet pašam no sevis kaut kur dzīties, kaut ko iegūt. Nu, katrā ziņā, katram vienam mums ir kaut kādas savas vājības, vai arī mēs savā raksturā redzam kaut kādus šos te tumšos punktus, vienkārši to adresē Dievam, teikt, Dievs, es netiek ar to galā, es atsadzu seju, un vienkārši skatu, un tajā brīdī arī bieži vien, kad mēs kļūdamies, mēs gribam mukt no Dievu, tas arī viens no tādiem momentiem, kad Dievs, šeit mēs redzam, mums ir jāskatās uz viņu, mums ir jāatsadz savu seju, un jāskatās Dieva godībā kā spogulī, un tad mēs tiksim pārvērst viņu pašu līdzībā, no spožumu uz spožumu. Un to dara tā kunga gars. Un tātad, redzat, šeit pateikts ļoti, ļoti skaidri un gaiši, ka to dara tā kunga gars. To nedaram mēs. Bieži vien mēs paši gribam sevi pārvērst. Mēs gribam paši sevi pārvērst Kristus līdzībā. Un bieži vien mēs cenšamies un redzam, kā lai pasaka, es domāju, tie, kas jau kādu laiku ir ticīgi, zin un redz to, ka principā sevi pārvērst nemaz nav tik viegli, principā tas ir neiespējami. Sevi pārvērst, sevi izdarīt citādāku, labāku, tas ir ļoti grūti un, un praktiski neiespējami. Un to pat Dievs mums no to nesaka, viņš saka, to dara tā kunga gars, viņš pārvērš mūs. Tā, ka mēs skatāmies uz viņu, tā, ka mēs esam pavadam laiku ar viņu, ka mēs esam kopā ar viņu, ka mēs skatāmies viņu godību, ka mēs piepildamies ar viņu klātbūtni. Un tad mēs tiekam pārvērsti viņu pašu līdzībā no spožuma uz spožumu. Tātad, jau, lai tiktu uz nākamo spožumu, mums jau ir jābūt kaut kāds spožums. Un kas ir tas pirmais spožums? Pirmais spožums, kā es jau daudz runāju un daudz sludinu par to un saku, un es domāju, runāšu vēl un vēl. Ir, pirmais spožums ir tas, ka tu apzinies, ka tu esi Dieva bērns, ka tu neesi Dieva kalps vai, vai ka tu neesi vergs, ka tu neesi bārenis, bet tu esi Dieva bērns un tu esi Dieva dēls un Dieva meitiņa. Un Dievs tevi mīl. Tas jau ir pirmais spožums, ko tu saproti, ka es esmu visu augstā Dieva bērns. Un viņš ir mans tēts, viņš ir mans tēvs, kas par mani rūpējās, un man no viņa nav jābaidās, man no viņa nav jābāk projām, ja es kaut ko pakrītu, vai es iekrītu dubļos, es sagrēkoju, es sadaru kaut kādas sliktas lietas, es tāpat varu nākt pie viņu un atsekt savu seju un parādīt to visu savu, varbūt, netīrību, kas manī ir, bet es varu teikt, Dievs, mīļais tēti, es nevēlos to savā dzīvē, Es lūdzu palīdzi man. Un tad tu skaties Dieva godībā kā spogulī, un Dievs var nāk, un viņa tā kunga gars var nākt pār tevi, un viņš var pārvērst tevi, viņš var ņemt no šīs lietas. Man patīk tas tāds salīdzinājums, kur kādam, teiksim, tādam tēlniekam vai kādam meistarīgam cilvēkam prasīja, kā tu veido šīs skulptūras. Un viņam bija izveidot tāds skaista skulptūra, tur skaists zirgs tāds, teiksim, un viņa prasa, kā tu to izdarīji, kā tev tas sanāk? No tāda vienkārša akmeņa izveido tik skaistu skulptūru. Un tā atbilde bija vienkārša. Es vienkārši ieraudzīju šajā skulptūrā, es ieraudzīju šajā akmenī, jau ieraudzīju šo skulptūru. Viņa tur jau ir iekšā, viņa nav... ne no kaut kā jauna jārada, es vienkārši noņēmu visu lieko, un viņa tur bija. Viņa jau visu laiku ir bijis šajā akmenī šī skaistā skulptūra. Un līdzīgi es redzu tā arī mūs, kā Dievs skatās uz mums. Mūsos, viņš redz mūs jau kā gatavu protams, viņš redz kā mūs jau kā, viņš ir alfa un omega, un viņš redz to mūs jau omegā, tātad jau tā kā pabeigtu produktu, kā gatavu kaut ko, kas jau ir Kristus līdzība. Un viņš vienkārši, mums ir vienkārši jāļauj, lai Dieva gars noņem mums visu to lieko, kas traucē mums būt tādiem, par kādus Dievs mūs ir izveidojis un iecerējis jau no pasaules iesākumiem, kā viņš mūs jau ir redzējis savos sapņos, kā viņš ir redzējis mūs jau savā kā saka, jo viņš ir, Dievs saka, mēs zinām, viņš nav laikā, un viņš mūs jau redzēja, kādi mēs būsim, un viņš jau redz mūs, kādi mēs būsim, vienkārši mums ir jāstās uz viņu, jāļauj vienkārši noņemt visu lieko noslēm, mēs varam būt tikt pārvērsti, kā te ir rakstīts, viņa līdzībā, Kristus līdzībā. Šeit mēs varam pastīties, ka mūsu sirdīs jau ir kaut kāda šī Dieva klātbūtne, Dieva slava, Dieva tuvums, un kad mēs viens uz otru skatāmies, mēs arī tiekam pārvērsti Dieva līdzībā. Šī ir otrā atklāsme, ko es arī vēlos jums, ar jums padalīties, ka es zinu, ka mums ir jāstās uz Dievu, un tad mēs tiekam pārvērsti Dieva līdzībā. Tas ir šis pants iepriekšējais, ko mēs skatījāmies 18. Pants, 2. Korintiešiem 3.18, kur rakstīts, bet mēs visi atsaktām sajām Dievu godību redzētam kā spogulī, tad tiekam pārvērsti. Skatoties Dievu godību, mēs tiekam pārvērsti viņa līdzībā. Bet šeit ir vēl viena ļoti būtiska atslēga un arī būtiska atklāsme, ko es pamanīju. Ka tas ir jāpavadot laiku kopā ar Dievu, mēs tiekam pārvērsti. Bet zinat, ka mēs katrs viens, kā es jau sākumā runāju, nesam arī Dieva slavu, mēs nesam Dieva daļiņu sevi, mēs nesam Dieva klātbu, un Dieva gars ir mūsos, svētais gars ir mūsos. Un tad, kad mēs skatāmies viens uz otru, kad mēs skatāmies uz Dievu savā brālī vai savā māsī, Māsās, atvainojos, mēs arī tiekam pārvērsti no spožuma uz spožumu. Tas nav tikai tā, ka mēs tikai pavadot laiku ar Dievu tiekam pārvērsti viņa līdzībā no spožuma uz spožumu, bet kad mēs arī skatāmies uz Dievu, kas ir mūsu brāļos un mūsu māsās. Tas arī, ka tāpēc šī tēma ar saucās cieņas kultūra, tad, kad tu sāksi cienīt Dievu, kas ir tavā brālī un tavā māsā, ka tu spēsi ieraudzīt, ka viņā arī ir Dievs, un viņā arī ir Dieva klātbūtne, viņam arī ir dāvans, viņš ir arī kā saka, pilns ar Dieva klātbūtni, viņš arī ir Dieva bērns, ka tu ieraudzīsi, ka tu cienīsi, ka tu ieraugi, tu sāc cienīt Dievu, kas ir tavā brālī un māsā, un bieži vien mēs protams, cienīt Dievu kā tēvu, mūsu kungu, glābē pestītie Kristu, bet bieži vien mums ir grūti cienīt mūsu brāļus un māsas. Bet ja mēs ieraudzītu, ka viņos taču arī ir tas pats svētais gars, kas ir tevī, un tajā brīdī, kad tu cieni Dievu savā brālī un savā māsā, kad tu izrādi šo cieņu, ka viņā arī ir dāvans, viņā arī ir šis tas pats tuvums, ko tu zini, tad tajā brīdī tu tiec pārvērsts arī no spožuma uz spožumu. Un tik būtiski ir šo atklāsmi saprast, jo mēs daudz, protams, cienīt Dievu, jo mēs zinām, Dievs ir jācien, Dievs ir mūsu glābējs, mūsu kungs un mūsu pestītājs un tamlīdzīgi. Bet vienkārši tā otra puse ir, ka es ievēroju, ka ir mums man pašam bieži vien ir grūti cienīt kādus cilvēkus, vienkārši varbūt tāpēc, ka viņam ir citādi uzskat, vai viņš citādi izskatās, viņš varbūt ir kaut kāds nesaprotams, varbūt viņš uzvedās dīvaini, bet ja viņš ir no augšas piedzimis kristietis, viņš ir no augšas piedzimis ticīgais, viņš tic Dievam, trīsvienīgam Dievam, Abrahām, Īzaku un Jākab Dievam, viņš tic un viņā ir svētais gars, tad, kad tu sāc cienīt Dievu savā tuvākajā, tad tu pirmkārt arī viņu mīli, tad tu tev vieglāk cienīt šo personu kā cilvēku arī, tāpēc, ka viņš arī ir Dieva dēls un Dieva meitiņa, un tas brīnišķīgākais un skaistākais, kas notiek, tu arī kļūst par ieguvēju, jo tu tiec pārvērst. Tajā brīdī, ka mēs iemācamies cienīt Dievu citos cilvēkos, mēs tiekam pārvērst. Ka mēs iemācamies cienīt svēto garu citos cilvēkos, mēs arī tiekam pārvērst. Tajā brīdī Dievs tik ļoti daudz var izdarīt, jo tik būtiski ir iemācīties, nu kā lai pasaka, nevis iemācīties, bet apzināties šo būtisko, ko Jēzus teica, šie divi bauši, kas ir paši būtiskākie, mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Un mīlēt savu tuvāko ir cienīt Dievu, kas ir tavā tuvākajā. Jo tavā tuvākajā, ja viņš ir no augšas piedzimis kristietis, viņā arī ir Dievs tāpat kā tevi un manī. Un ja mēs cienam viņu, mēs cienam Dievu, kas ir viņā, un Dievs tajā brīdī var atvērt tik daudz svētības, tik daudz laba tavā dzīvē, tāpēc, ka mēs sākam mīlēt un cienīt sev apkārtējos. Man vairs nav daudz laika runāt par šo tēmu, bet es ticu, ka, mīļie klausītāji, ka jūs uztverāt šīs dažas nelielās atklāsmes, un ka tas jums palīdzēs vairāk cienīt cilvēkus un mīlēt cilvēkus, un līdz ar to arī mīlēt vairāk Dievu, jo ja tu nemīli cilvēku, kurā ir Dievs, tad tu faktiski nemīli, nu tie ir smagi vārdi, tad mums ir grūti mīlēt Dievu, jo cilvēks arī Bībelē teikts, ja tu nemīli cilvēku, ko tu redzi, kā tu var mīlēt Dievu, ko tu neredzi. Tāpēc mīļie tik būtiski ieraudzīt, ka citos cilvēkos kā vieglāk mīlēt cilvēku. Vienkārši ieraudzīt, ka cilvēka arī ir Dievs un arī viņš ir pilns svētā gara un mēs cienam šo cilvēku. Mēs cienam viņa dāvanas, mēs cienam viņa svaidību, mēs cienam viņa šo te godības labu, ko viņš nesā, viņa atklāsmes. Es cenšos cienīt katru mācītāju, katru kalpotāju un klausīties viņa atklāsmes, viņa gudrībā un cienīt viņu un es zinu, ka tajā brīdī Dievs var mani pacelt, Dievs var mani svētīt, Dievs var mani apbalvot, tāpēc ka es sāku mīlēt sev ne tikai Dievu, bet arī apkārtējos. Mīļie, labi, man tiešām laiks ir iztecējis, teiksim tā, mums jāiet pie aizlūgumiem un pateicībām, bet īsi vēl lūkšana. Mīļais debes tāvs, es aizlūdzu par katru vienu, kas šobrīd klausās, lai katram vienam šī atklāsme iet dziļi iekšā un katrs vienam mēs spējam ieraudzīt un saprast, kā tas ir mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko un cienīt Dievu, cienīt savu tuvāko un cienīt Dievu savā tuvākajā. Jēzus Kristus vārdā es pasakos, amen.